A ver, estás aquí haciendo lume
Sí.
con elementos bastante rudimentarios. Contame,
Vivo en un
bueno, ¿qué tipo
cenicero.
de elementos estás a utilizar? ¿Hubiese o pedra por ahí en madeira? Pero no sé, ¿eh?
Sí, empecé a explicar directamente cales eran os métodos primitivos, non? Por exemplo, que eran as dúas pedras. Temos ali a pirita, que ten un contenido en ferro, entón ao pegarlle cos iles, consigues facer unhas chispas moi fininhas e moi pouco calóricas, que cando tes un iniciador, esa chispa, que dá e crea unha brasa. Despois, cando se descubreu o ferro, dábanse conta que nos fornos prehistóricos co propio carbón conseguían ferro con alto contenido en carbono. E ese ferro golpeado contra os iles tamén creaba chispas e chispas máis calóricas. E despois tamén enseñeino a facer con madeira, como ti dis, co método do arco, que utiliza un taladro, unha base, un arco e un puxador, e sería facéndolle xirar o arco, e creas serrín, e ese serrín, a base de darlle voltas, quéntase e crea unha brasa.
Pero moita volta ten que dar, o que?
Sí, tens que ter forza e un pouquiño de técnica.
E canto tempo pode tardar en prender o lume?
Con as condicións boas, un día de sol e con todo ben feito, un minuto e medio.
En minuto e medio consigues facer lume?
Sí, con as cousas ben feitas, especialmente, por exemplo, no sur, non? Aquí temos un problema de humidade moi grande, máis agora aquí dun lado do río, puxemos materiais no chan que xa absorben humidade, e iso todo che complica, entón tens que quitar primeiro esa humidade, crear o serrín e despois é cando creas a brasa.
E despois eso hai que alimentarlo, supoño.
Sí, eso despois pasámoslo que chamamos un niño, que sería con herba seca ou con fibras naturais, fibras tipo herba, follas machacadas, felgos, pasaría esa brasa ao medio dese niño, cerraríalo un pouco e soplarías para conseguir o que sería a chama.
Pero vamos, se nos quedamos en una isla deserta, tenemos que sobrevivir, no sé si seríamos Ken, ¿no?
A maioría non, porque estamos moi acostumbrados a estar sentados no sofá vendo a televisión. Entón, eu, como digo, non, cando vou a un curso e as enseñas a facer isto, realmente, se non o volven a facer, o día que necesitan facelo, non o van saber facer. Entón, é como a todo. Tens que practicar para que, cando queiras conseguilo, consigas.
E tens que escoller os elementos de verdade que che fan esa chispa.
Sí, claro, ao final non todos os materiais consigues facer lume con eles. Por exemplo, se estou nunha isla deserta do Caribe, o lume, pois para mí sería secundario. Ao mellor faría antes un campamento, por si hai un torbón destes que chove moito, estar abrigado da auga.
Pero para quentar a comida, que facemos?
A comida comería cruda, ou peor sería para potabilizar a auga, porque para potabilizar a auga sí que necesitaríamos o lume.
Ti es experto en supervivencia, de feito, sabes máis ou menos como defenderte na vida, non?
Sí, sempre me gustou este tema. Eu vía a meu avó que se iba con un trozo de pan, un trozo de queixo, un trozo de chorizo para o monte, botaba todo o día a los, e chovía, facía unha cabana, non? Estaba traballando. Sempre me gustou iso, non? Entón empecé a facer cursos e a ver como funcionaban estas cousas. E bueno, a base de practicar e facer moitos cursos, pois pasei de alumno a instructor. Vexo que moitas das cousas que facemos, se nos botamos 50 anos para atrás, nosos ancestros facíano. E se te botas 100, pois obviamente xa era o seu día a día.
E aprender os sons prácticamente.
Efectivamente, dunhos a outros, non? É como explicaba antes, por exemplo, na prehistoria, o de facer lume non se ensinaba a calquera, porque o que sabía facer lume era alguén especial, entonces non lle interesaba que todo o mundo soubera facelo. Entonces serían como un pouco os chamáns, un pouco esa xente un pouco especial dentro da propia tribo.
¿Qué me dices de esa mochila que tenemos que preparar para supervivencia? No saberíamos utilizar la muy grande parte de la gente.
Claro, mira, directamente, unha mochila de 72 horas, non? De 3 días, eu simplemente metería auga, pastillas potabilizadoras e comida moi básica. Hoxe temos comida en lata que che vale, que ten un problema, que pesa moito, pero temos comida liofilizada, que é comida deshidratada que non leva auga, e simplemente con añadirlle auga quente e remexer, deixámosla repousar e se consigues unha comida nutritiva e quente.
Moitas gracias.
Nada, a vos, un placer.